Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі запрасіў маліцца за Венесуэлу. Мы ведаем, што краіна змагаецца з сацыяльнымі, палітычнымі і эканамічнымі цяжкасцямі, якія прыносяць пакуты гэтаму дарагому народу. Мы молімся за яго, мы молімся за тое, каб галоўныя дзеючыя асобы публічнай сферы і грамадская супольнасць былі мудрымі і мужнымі для адшукання мірнага рашэння існуючага крызісу і мелі на мэце ва ўсіх сэнсах агульнае дабро, справядлівасць, салідарнасць і любоў, сказаў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін сёння падчас святой імшы на завяршэнне моладзевай сустрэчы ў італьянскай правінцыі Тэрама. Тут з 9 жніўня дзейнічае намётавы гарадок моладзі, куды прыехалі юнакі і дзяўчаты з Італіі, Венесуэлы і Калумбіі ў праграме сустрэчы з асобамі свету рэлігіі і культуры. У Венесуэле трывае палітычны крызіс, справакаваны канфліктам паміж кіраўніцтвам і апазіцыяй. Раней выбарчая кааліцыя Венесуэлы «Круглы стол дэмакратычнага адзінства», у склад якой уваходзяць правацэнтрыскія, цэнтрыскія і левацэнтрыскія палітычныя партыі, звярнулася да апостальскага нунцыя ў краіне з просьбай аб пасярэдніцтве ў канфлікце з кіруючымі сацыялістамі ў працэсе вызвалення палітычных зняволеных. Таксама і папа Францішак напісаў ліст да прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадуры, у якім выказаў сваю заклапочанасць сітуацыі ў краіне і заклікаў да дыялогу, а не канфрантацыі. Пазней пантыфік выказаўся непасрэдна пра ватыканскае пасярэдніцтва ў рашэнні канфлікту. Падчас вяртання з Кракава 31 ліпеня ён прызнаўся, што не мае ўпэўненасці ў жаданні бакоў канфлікту прыцягнуць святы пасад да працы групы, якая пасярэднічае ў перамовах. Некалькі месяцаў таму венесуэльскія біскупы звярнуліся да палітычнага кіраўніцтва, каб дазволіла каталіцкаму касцёлу арганізаваць дастаўку прадуктаў харчавання і медыкаментаў насельніцтва Венесуэлы, якая, на іх думку, перажывае небывалы эканамічны крызіс.